Түштүктө саат 18 оодо кечки азаттык. Кадрлар баарын чечеби, президенттин кадр саясатына сар эсеп. Өлкөдөгү соңку саясий кырдаал тууралуу мурдагы адилет министри Марат Кайыпов менен маек.
Жаңы Кыргызстан саясий партиясы бул бийликке каршы болуп, оппозиция болгонун өзү туура эмес да.
Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Газа тилкесине согуш аракеттерин токтотууну караган резолюция кабыл алды. Кыргызстандын билим тармагындагы ош кыйыштар тууралуу азаттыктын суроолоруна Сейитбек Жаманбаев жооп берет. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуба кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Израиль Газа тилкесине чабуулун бүгүн дагы улантты. Газпромдун жетекчилиги Европага газ өткөрүү бүгүн кайра жанданышы мүмкүн экенин эскертти. Бул эл аралык турмуштагы күндүн башка темалары. Аларга өтөрүн алдында Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Илим Жанузаков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда газдын баасы 78%га чейин көтөрүлдү. Бул тууралуу Кыргыз газдын жетекчиси Саламат Айтекеев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында газга болгон жаңы бааны Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстар министрлиги бекитти. Ага ылайык өлкөнүн түндүгүндөгү керектөөчүлөр үчүн газдын 1 куб метри 13.52 тиен, түштүктөгү керектөөчүлөр үчүн 12.92 тиенди түзмөкчү. Ошондой эле жаңы баага ылайык түндүктөгү Өнөр жай ишканалар менен юридикалык тараптар үчүн газ 15.50 тиен, түштүктөгү керектөөчүлөр үчүн 14.42 тиенди түзмөкчү. Саламат Айткиев түндүк менен түштүктөгү газдын баасынын айырмасын, өлкөнүн түндүгүнө газ Казакстан аркылуу келерин, андыктан аны алып келүүгө каражат талап кылынары менен түшүндүрдү. Кыргызстан 2009-жыл үчүн Өзбекстандан 650 миллион куб метр газ алып келүүнү макулдашкан. Өткөн жылы бул сан 850 миллион куб метрди түзгөн. Бириккен элдик кыймылдын жумушчу органы болгон катчылыгынын жетекчиси бекитилди. Кыймылдын саясий бюросу анын катчылыгынын жетекчиси кызматына саясий жана коомдук ишмер Асанбек Сарыбаевди алып келишти. Бул тууралуу кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү Эмиль Каптагаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыймылдын катчылыгы бардык уюштуруу иштер менен алектенмекчи. Муфтият Газа тилкесиндеги согушка тынчсызданууда. Буга байланыштуу Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы Израиль менен Палестинанын Газа тилкесиндеги куралдуу кагылышууларын токтотууга чакырган кайрылуусун жолдошту. Бул тууралуу башкармалыктын жетекчиси Мурат Алаажы Жуманов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Газадагы куралдуу кагылышуулардан улам жүздөгөн бейкүнөө адамдар курман болууда жана буга кыргызстандык мусулмандар дагы тынчсызданышууда. Тараптарды согуштук аракеттерин токтотууга чакырган кайрылуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аркылуу жөнөтүлгөн. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8159 миллион куб метрди түздү. Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, мындай көрсөткүчкө Токтогул суу сактагычы 7 январга карата жетишти. Өткөн жылдын ушул эле маалында суу сактагычтагы суунун көлөмү 10604 миллион куб метрди түзгөн. Акыйкатчы Турсунбек Акун президенттик куралдуу күчтөргө байланыштуу мыйзамга кол койбоого чакырды. Ушундай билдирүүсү менен чыккан акыйкатчы Жогорку Кеңеш кабыл алган жалпы аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызмат жөнүндө аттуу мыйзамда өлкөнүн баш мыйзамына каршы келген жерлер бар экенин айтат. Акыйкатчынын айтымында бул мыйзам долбоорго ылайык, куралдуу күчтөрдү өлкөдөгү массалык баш алмандыктарды жоюуга карата пайдалануу мүмкүн болуп калат. Ошентип баш мыйзамда көрсөтүлгөн куралдуу күчтөрдү өлкөнүн ички саясий маселелерин чечүүгө тыюу салынган биренеси бузулууда. Турсунбек Акун бул мыйзам долбоору демократияга коркунуч келтирип, элдин нааразычылыгын жаратарын айтып, президентияга кол койбоого үндөдү. Азырынча биздеги жаңылыктар ушулар. Зейнеп.
Рахмат, Илим Жанузаков Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Газа тилкесинде Израиль менен Хамас ортосунда ок атышууларды чукул арада токтотууга чакырды. Жаңы кабыл алынган резолюцияда кеңеш Израильди Газа тилкесинен аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылды. Буга карабастан Израиль бүгүн дагы чабуулун улантты. Жаңжал башталгандан 14 күндөн бери 750 ашуун палестин жана 13 израилдик набыт болду. Израиль бул чабуулду өз аймагын көздөй ракеталык аткылоолорду токтотуу аргасы катары баалоодо. Газпромдун жетекчилиги Европага газ өткөрүү бүгүн кайра жанданышы болушу мүмкүн экенин эскертти. Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер, эгерде эл аралык байкоочулар Орус газын Украина аркылуу өткөрүүгө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ала турган келишимге кол коюлса, бүгүн эле Орус газы Украина аркылуу Европага өткөрүлө баштаарын айтты. Украинанын мамлекеттик Нафтагаз компаниясы болсо орусиялык байкоочулардын өлкө аркылуу өткөн газды текшерүүсүнө каршы эместигин билдирди. Кечээ Брюсселде Евробиримдиктин атка минерлери менен бирге өткөрүлгөн эки тараптуу сүйлөшүүлөр маалында Орусия өз байкоочуларын Украинага жиберүүнү талап кылган. Еврокомиссия ушул тапта көзөмөл жүргүзө турган миссия тууралуу макулдашууну караштырууда жана Кремлди Европага газ берүүнү жандандырууга чакырды. Орусия менен Украина ортосундагы газ чатактан улам Европанын ондогон өлкөлөрү газ таңсыктыгына дуушарланды. Евробиримдиктин азыркы төрагасы Чехиянын премьер-министри Мирек Тополанек да бүгүн Киевке барары күтүлүүдө. Москва менен Киев ортосундагы чатактан улам Европанын 15 өлкөсү газсыз калды. Же көгүлтүр оттун келүүсү кескин кыскарды. Европа көгүлтүр оттун муктаждыгынын 25% Орусиядан алат, анын басымдуу бөлүгү Украинанын куурлары менен келет. АКШ жана Грузия бүгүн стратегиялык кызматташтык тууралуу эки тараптуу макулдашууга кол коёру күтүлүүдө. Вашингтон кол койгон документте коопсуздук жана коргонуу тармагын бекемдөө багытында АКШ менен Грузия ортосунда кызматташтык каралган. Ушундай эле макулдашууга өткөн айда АКШ менен Украина кол койгон. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуяларынын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп мурда ого кеткен берүүлөрдү уга аласыздар. Дарегибиз 3W азаттык чекит KG. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 10 январда Кыргызстанда кар жаабайт. Жолдор тайгак болот, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош Баткен дубандарында туман каптайт. Сыдырын жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй аймагында түнкүсүн 4-9 даража суук, күндүзү 1-6 даражага жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10 даража суук, күндүзү 1-6 даражага жылыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү 4-9 даражага жылуу болот. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 5-10 даражага жылуу. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 23-28, күндүзү 14-19 даражага суук болот. Бишкек шаарында туман капташы ыктымал, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6 даража жылуудан 8 даражага чейин суук, күндүзү 4-6 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Президенттик администрация жетекчиси Медет Садыркулов кызматынан кеткенден кийин вице-премьер-министр Эльмира Ибраимова ордунан баш тартып, президенттин алдындагы жаңы катчылык башына Оксана Маливанна дайындалды. Саясат талдоочулар кадрдык мындай өзгөрүүлөр президенттин шайлоого даярдыгынан кабар берет дешти. Оппозиция өкүлдөрү президент өз чебин бекемдей баштады деп баалап жатышат. Сөздү Бүбү Кандосалиева улантат.
Медет Садыркулов президенттик администрация башчылыгынан кеткенден кийин азыр коомдун бүйүрүн анын ордуна ким келет жана президенттин мындан аркы саясаты өзгөрөбү деген маселе кызытып турат. Ага вице-премьер-министр Эльмира Ибраимованын кызматынан өз каалоосу менен баш тартышы менен бийлик өз ичинен ыдырап жатабы деген бүшүркөө кошумча болууда. Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов бул окуялар бийлик адамдарынын башын бириктирген жалпы мамлекеттик кызыкчылык жок экендигин далилдейт дейт.
Ошол президенттин тегерегиндеги атмосфера өтө-өтө начар. Иштеш өтө-өтө кыйын, анткени жалганчылык, беттырмачылык, эң пас, ыплас жактары көп. Буга чыдаш кыйын. Адам ошол эл үчүн кызмат кылып берем десе, андай мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн элдин көпчүлүгү кетип атат.
Акшымкар партиясынын төрагасы Темир Сариев ошон үчүн администрация башчысын президент жеке өзү жалгыз дайындай албайт. Өз чөйрөсү жактырган адамды алып келип, анын колу менен саясатын жүргүзөт деген пикирде.
Конституцияга ылайык президент өзү чечиш керек эле. Бирок президент бул маселени чечерде чөйрөсүндөгү күчтөрдүн сунушун да эске алып туруп бир чечим кабыл алат. Келген киши президенттин гана астында иштебестен ошол чөйрөсүнө көз каранды болуп калат. Мыйзамдын негизинде ыйгарым укуктарды аткарбай ошо чөйрөсүнүн берген буйруктарын аткарып калат,
дейт Темир Сариев. Президенттик администрация башына кандай адам келсе да, президенттин саясатын анын алдында түзүлүп жаткан жаңы катчылык аныктап, кырдаал ошол катчылыкта даярдалган багыт менен өнүгөт деген божомол да күчөп жатат. Анын күчөшүнө катчылыктын курамына президенттин басма сөз кызматы, протокол бөлүмү жана эл аралык стратегиялык иликтөө институтунун бириктирилип жатканы күчөтүүдө. Президенттин басма сөз катчысы Нурлан Шакиевдин айтымында, азыр катчылыктын жобосу иштелип жатат. Жободо аталган кызматтардын мындан аркы тагдыры кандай болуп, кайсынысы кандай милдет аткарары аныктылат. Бирок ага карабастан саясат талдоочулар жаңы түзүлгөн катчылык эмнеги жылы болчу президенттик шайлоого даярдык көрүүчү өзгөчө орган болуп, ал жерде чет өлкөдөн чакырылган саясий технологдор иштейт деп божомолдоп жатышат. Ал тууралуу саясат талдоочу Аскар Мамметалиев мындай дейт.
Бул президентти мактаган, ага жалган дагы информацияларды берип кошомат кылган орган болот. Азыр көрүп атат да, элден колдоо жок, демек ал чет өлкөлөрдөн издей баштайт. Россиядан биринчи кезекте, балким Ирандан же дагы башка ушундай жактардан издеп, ошолордун жардамы менен басып коем деген ой менен иштеши мүмкүн.
Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов болсо, колунан башкаруу келбей калган бийлик ушундай жаңы мекемелерди түзүү менен алектене берет, бирок жалпы саясат өзгөрбөйт деген ишенимде.
Максатын так билбеген учурда ошондой оюндарга кете берет. Ошондуктан эч кандай өзгөрүштөр болбойт,
дейт Мирослав Ниязов. Анткени менен айрым саясат талдоочулар президент бийлигиндеги адамдардын кызматын таштап кетип жаткандыгын жана оппозициянын башкаруу системасын өзгөртүү талабын эске алып, саясатын элге бурбаса, кырдаал курчуп кетет деп болголоп турушат. Экс-депутат Темир Сариев президент мындай эскертүүлөргө көңүл бура албайт, себеби анын өз алдынча башкаруусуна жол бербеген топ бар. Топтун негизги максаты болсо жеке кызыкчылык дейт.
Эң негизги максаты бийликтин узарышын, экинчиден учурдан пайдаланып жеке баюуну максат кылып коюшкан. Мындан башка аракет жок. Эгер аракет логика болгондо президент былтыр эле саясат түп тамырынан бери алмаштырмак,
дейт Темир Сариев. Ал эми акыйкат үчүн кыймылынын координатору Алекбек Жекшенкулов президенттик администрация башчылыгына күч органын башкарган адам келет, себеби президенттин мындан аркы саясаты күчкө таянуу багытын алат деген ойдо. Бүбүкан Досалиева, Бишкек.
Кечки азаттыктан уктурубузду улантабыз. Ушул тапта оппозициялык кыймылдар биригип жатат. Мартын кылабы кайталанабы? Акаевдин бийлигине каршы чыккан Жаңы Кыргызстан партиясынын бүгүнкү саясаты кандай? Электр энергиясынын өчүрүлүшү, тамак аштын кымбатташы карапайым калктын кыжырын кайнатып, бийликке болгон нааразылыкка ого жолуп турган учур. Мына ушундай суроолордун тегерегинде мурдагы адилет министри Марат Каипов эмне дейт? Каипов менен кабарчыбыз Жаркын Сурангызы баарлашкан эле маек Каиповдун жообу менен башталат.
Саясий партиялар аркылуу террор кылбай, революция кылбай, шайлоо учурунда элдин добушуна ээ болуп бийликке келе турган шартты түзүп койду да саясий партияларга. Мына ошон үчүн кайсыл саясий партия шайлоодон утулуп калып бийликке жетпей калса, ошо бийликти мен түшүрөм, кийинки шайлоодо ушу бийликке келем деген партия, оппозициячыл партия дагы, ошонун жетекчилери оппозиционерлер. Мен 2006 жылдан баштап Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсүмүн.
Сөзүңүзгө аралжы Марат мырза, мына сиз Жаңы Кыргызстандын партиясынын мүчөсүмүн деп жатасыз. Бул партия акай учурунда мындай оппозиция катары чыккан. Азыр эми кандай партия?
Бул саясий партия алып келсе, ошол бийлик азыр Кыргызстанды бийлеп атса, анан Жаңы Кыргызстан саясий партиясы бул бийликке каршы болуп оппозиция болгонун өзү туура эмес да. Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын койгон максаттарына каршы иш кылса, азыркы бийлик менен кандайдыр бир мамилеге келбей калса, анда кой болбой калды, бийлик биз менен эсептешпей калды деп саясий партия оппозицияга кетсе, анда оппозициячылмын деп мен айтсам болор эле. Андай чечим Жаңы Кыргызстан саясий партиясы кабыл ала элек.
Жаңы Кыргызстандын чогулуштарында азыркы бийликтин кетирип аткан кемчиликтерин, туура эмес кадамдарды белгилеп айтчубуз деп жатпайсызбы? Кандай сын пикирлерди айттыңыздар эле?
Биз акыркы жолу октябрдын 7-сінде өзүбүздүн саясий кеңеште чечим кабыл алганда бул бийликти колдойбуз деп. Бирок бийликтин жасап аткан кемчиликтерине ушул кемчиликтер болуп атат, муну оңдобосо бийликтин аброю кетип атат деп кетирип аткан кемчиликтерди айтканбыз. Азыркы өкмөттүн кетирип аткан кемчиликтери бул тамак аш проблемалары, өзгөчө данды чогултуу маселелери боюнча, үрөт маселелери боюнча. Экинчи энергетика маселелери. Ушул кризиске алып келген өкмөттү кетириш керек, жаңы өкмөт алып келиш керек деп айтканбыз. Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясынын жетекчисин жеке кетирип аткан саясий каталары боюнча Биз сын пикирлерди айтканбыз.
Марат Мырза, эмес мына конституция жөнүндө өзүңүз сөз баштап калдыңыз. Бир кезде ушу конституциялык сотту жоюш керек деп бир идея көтөрдүңүздөр. Ошол идеяңыздан кайткан жоксузбу?
Мен качан көтөрүп жүрдүм да ал идеяларды, ал ойлорду? Качан гана конституциялык реформа жөнүндө талкуу болгон учурларда. Конституцияны реформа жасайбыз, мына жаңы конституция кабыл алабыз деп аткан учурда талкууласа болот да. Мына азыр конституция күчүнө кирди. Бул конституцияны Кыргыз Республикасынын эли кабыл алып берди. Тилекке каршы мен сунуш кылган ой ишке ашкан жок. Конституциялык сот калды, иштеп атат. Демек конституция кабыл алгандан кийин ал мыйзамдардын эң жогоркусу болгондон кийин ал мыйзамга өз баш ийишибиз керек. Качан бир ушундай демилге көтөрүлүп, мына ушул маселе боюнча өзгөртүү киргизиш керек деп талкуу башталып калса, аны ошондон аны айтсак болот эле.
Марат Мырза, сиз ушу бийликте турганда жаңы Кыргызстан партиясынын мүчөсү катары партиялаштар менен бирге бийликтин катарлыктары айтылган деп айтып кетпедиңизби? Өзүңүз бийликте турганда кандай мындай кемчиликтерди айтып белгиледиңиз эле?
Кызматтан түшкөндөр бийликти сындаса оппозиция деп айтып калышат депчи. Же болбосо эми мына кызматтан түшүп калды, эми сын пикирин айта баштады, мурун каякта жүрдү эле деген сөз болот деп. Мурун деле айтып жүргөм министр катары, мына мисал катары акыркы мен катышкан өкмөттүн жыйынындагы сөздү айта кетейин. Кыргыз Республикасында энергетикалык кризис болбосун деп атайын чечим кабыл алган. Бул чечимди кабыл алганга чейин бир жума мурун Кыргыз Республикасынын президенти өкмөттүн мүчөлөрү менен жолугушкан. Өзү кудум ушул энергетикалык проблема жөнүндө сөз кылган. Өкмөткө тапшырма берген. Кыштан чыгуу оор болот, себеби суу аз. Демек Токтогул суу сактагычындагы электр кубатын өндүрүү былтыркыдан аз болот. Ошон үчүн үнөмдөш керек деп. Үнөмдөгөндө деген Кыргыз Республикасынын президенти баягы тармак-тармак кылып, район-район, көчө-көчө кылып өчүргөнүңөрдү токтоткула, экинчи андай болбосун. Колумда бар, кабат-кабат особняктарды өчүргүлө, ресторан, бар, кафелерди өчүргүлө, мектептерди жок дегенде бир айга каникулга жаап, аны ошондон үнөмдөгүлө деген. Анан бир жумадан кийин өкмөттүн жыйыны болуп атат. Бир жуманын ичинде президент өчүр деди деген команда менен трехфаскаларды кырка башташкан. Анан мен ошол жерден сөз козгодум. Элди өчүргөндү токтотуш керек. Эми бардыгын айта бербейин, бир эле мисал ошол.
Сиздер кадырман угармандар, Адилет министрлигинин мурдагы министри Марат Кайыповдун Азаттык радиосунун суроолоруна берген жообунун биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Суроо жоопту даярдап ой алып чыккан Жаркын Сураң.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуяларды эсиңиздерге салып өтсөм. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Газа тилкесинде Израиль менен Хамас ортосунда ок атышууларды чукул арада токтотууга чакырды. Жан кабыл алынган резолюцияда кеңеш Израильди Газа тилкесинен аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылды. Буга карабастан Израиль бүгүн дагы чабуулун улантты. Газпромдун жетекчилиги Европага газ өткөрүү бүгүн кайра жанданышы мүмкүн экенин эскертти. Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер, эгерде эл аралык байкоочулар орус газын Украина аркылуу өткөрүүгө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ала турган келишимге кол коюлса, бүгүн эле орус газы Украина аркылуу Европага өткөрүлө баштаарын айтты. Оган санда жанкечтин жардыруусунан 10 карапайым тургун наут болду. Немрос вилаятынын губернатору Гулам Дастигир Азаттын айтымында кол салуудан бери дегенде 20 адам оор жарат алды. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Талибан кыймылы алганы кабарланууда. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу агармандар, эми айрым эл аралык окуяларга толугураак токтолсок. Араб өлкөлөр жана Израилдин колдоочулары арасындагы бир аптадан берки талаш тартыштан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши акыры Газа тилкесинде согуш аракеттерин дароо токтотууну караган резолюция кабыл алды. Израилдин Газадагы куралдуу күчтөрүн толугу менен чыгарып кетүүнү да талап кылган резолюцияны 14 өлкө колдоп, эч ким каршы чыккан жок, бир гана Кошмо Штаттары калыс калды. Эл аралык мындай катуу кысымга карабастан Газада бүгүн да жарым айдан берки согуш аракеттери токтогон жок. Теманы Жаңыл Жусупжан улантат.
Резолюция кабыл алынгандан кийин сүйлөгөн буунун башкачысы Пан Ки Мун документти жаңжалга катышы бар бардык тараптар урматташы керек деп айтты. Бирок согушуп жаткан Хамас уюму менен Израиль бул резолюцияны кабыл алууга катышкан жок. Ошондуктан аны аткарышабы жокпу бул алардын өздөрүнө жараша болмокчу. Документтин долбоорун Израилди колдогон Кошмо Штаттары Хамас менен байланышы бар таасирдүү араб өлкөлөрү менен бирдикте иштеп чыккан. Буунун башкачысы элдешүү жетишилгенден кийин эң башкы милдет Газага гуманитардык жардам жеткирүү экендигин белгилеп, бул иштерге колдоо билдириш үчүн келерки жумада өзү аймакка барарын мындайча бышыктады.
We also all know that more will be needed and that a political way.
Биз баарыбыз билгендей, коопсуздуктун келечеги жана тынчтык үчүн дагы иштешибиз керек, саясий иш-чаралар зарыл. Мен келерки жумада жакынкы чыгышка барганда элдешүүнүн шарттарын аткарууга, чукул гуманитардык жардамдын жеткирилишине жана дипломатиялык аракеттердин улантылышына көңүл бурулат, деди ал. Газадагы гуманитардык абал өтө оор. Ушул бейшембиде жардам жеткирген айдоочуларынын бири аты өлтүрүлгөндөн кийин Бириккен Улуттар Уюму гум жардам операцияларын токтотуп коюуга мажбур болду. Буунун коопсуздук кеңешинин сессиясына төрагалык кылган Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер жыйындан кийин учурда Египеттен Газага жер астындагы өткөлдөрдөн курал ташууну токтотуп, чек ара бекеттеринин кайра ачылышы зарыл экендигин эскертти жана
We want this text to contribute to a success of the ongoing negotiations.
Резолюция Египеттин президенти Мубарак менен Франциянын мамлекет башчысы Саркозинин демилгесинен улам өтүп жаткан учурдагы сүйлөшүүлөрдүн ийгилигине огожо болот деп ишенерин билдирди. Британиянын тышкы иштер катчысы Дэвид Миллибанд өз кезегинде Израилдин да Палестина аймактарынын да коопсуздугун толугу менен урматтоонун зарылдыгына токтолду. Ал эми Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Кондолиза Райс Вашингтон резолюцияга добуш берүүдө калыс калганы менен документти толук колдой тургандыгын баса белгиледи.
I want especially to note that while much work remains to be done, there is
Алдыда дагы көп иш бар. Ошол эле убакта учурда жакшы иштер жасалып жаткандыгына көңүл бургум келет. Бул жаатта Египеттин президенти Мубарактын арачылыгына колдоо билдирүү зарыл. Ушундай аракеттер акыр аягында келечектүү элдешүүгө жол ачат. Бул Газада туруктуу тынчтыкка да шарт түзөт. Бир катар араб өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери бирок резолюция колго салынганда Кошмо Штаттарынын калыс калгандыгын сындашты. Алардын пикиринде документ бир добуштан колдоого ээ болгондо анын салмагы да жогору болмок. Айткандай эле резолюция кабыл алынган менен Газада согуш аракеттери токтогон жок. Бүгүн Израилдин армиясы Газадагы жөө аскерлерин колдоп 50 ашык жолу абадан соккурду. Палестин бийликтери бул чабуулдарда 12 карапайым киши наут болгондугу маалымдашты. Хамас өз кезегинде Израилдин түштүгүн 15 жолу ракетадан аткылап бир кишини жарадар кылды.
Жаңыл Жусупжанын баяны болду. Бул кечки азаттык ислам дүйнөдөгү эң ылдам өскөн дин. Ушул тапта мусулмандардын саны айрым маалыматтарга ылайык 1,2 млн кишиге жетет. Индиядагы Манипал университетинин геосаясат бөлүмүнүн жетектеген Матхав Дас Налапат экстремизм бүгүнкү күндө ислам үчүн эң чоң коркунучту түзөт деген оюн ортого салат. Сөз сизгини Айнура Жекши кызында.
Профессор Налапат динге жабынган экстремисттер исламды тазалайбыз деген шылтоо менен иш жүзүндө саясий жана финансылык киреше алууну көздөшөт деп эсептейт. Бирок ислам тескерисинче башкалар менен бөлүшүүгө, кең бейилдикке, боорукерликке, кечиримдүүлүккө чакырат.
Muslim extremists have created their own set of writings and sayings that they seek to substitute for the truth.
Мусулман экстремисттери өз эрежелерин жазып алып, момун мусулмандар аларды сактоого тийиштешет. Бирок мусулмандар Куранда айтылгандарды тутуш керек. Экстремисттер көзөмөлдөгөн аймактарда эл диний китептерди таба албайт. Анын ордуна аларга ошол экстремисттердин чечмелөөлөрү таңууланат. Албетте, андай талдоолор кайрымдуулуктун ордуна зордук зомбулук идеясын колдошот. Мисал катары Налапат 96-2001 жылдары Ооганстанды башкарган талиптерди келтирет. Экстремисттер көп жолуккан өлкөлөрдө элдин турмушун жакырчылык, азап чегүүлөр коштойт, деп улантат профессор. Ислам үчүн эң чоң коркунучту диний экстремизм түзөт деген ойго кыргызстандык талдоочу Орозбек Молдалиев да кошулат.
Диний экстремизм биринчи ретте исламга коркунуч келтирип атат. Биринчиден исламдын кадыр-баркын түшүрүп атат, исламдын ишин бөлүп жарып атат жана анын запкысын негизине мусулмандар көрүп атат. Өткөн 2008 жылы эксперттер санап көргөндө терроризмдин курмандыгы болгондордун эң көпчүлүгү ушул ислам динин туткандар экен көпчүлүгү. Ошон үчүн деле бул башка жагынан алганда деле жана физический жагынан кордук тарткандар деле ошол биринчи иретте мусулмандар экен. Эми мына Иракты көрүп атабыз, Афганистанды көрүп атабыз. Ошол мисалдардан деле ушул экстремизмден ошол бул пикирге кошулушка болот.
Диний экстремизмге бөгөт коюу үчүн эмне кылыш керек? Мисалы үчүн профессор Налапат мусулмандар дүйнөнү мурдагыдай илимий ачылыштары, адабий чыгармалары, технологиялык жетишкендиктери менен таң калтырыш керек, ошо билим берүү аркылуу бөгөт коюш керек деген ойдо. Сиздин оюңузча кандай бөгөт койсо болот?
Биздин региондордо болсо маселе бир аз жеңилирээк. Бул жерде биринчиден бул диний экстремизмди жоюш үчүн диний окумуштуулардын колдонуш керек. Ошолор элдин арасына исламдын чыныгы баалуулуктарын түшүндүрүп айтыш керек. Ошол жагынан бизде аксап атабыз. Жаштар исламга барайын десе түшүндүргөнгө жакшы окумуштуулар аз, исламды жакшы түшүндүрүп бере тургандар. Баягы чала молдолор көп. Алар өздөрү деле жакшы түшүнө албайт, аны көргөн жаштарды экстремисттер өзүнүн катарына чакырып кетип атат. Ислам деген андай болот, ислам мындай болот деп ошентип кетип атышпайбы? Мунун себептери көп, бул боюнча биз изилдедик. Албетте, бул жөн эле бир эле себептен ачык кыйын бул маселени. Ошон үчүн комплекстүү чаралар колдонуш керек. Өкмөт биринчи ретте чара колдонуш керек. Анан кийин диний аалымдар өздөрүнүн салымын кошуш керек. Бул жерге коомчулук өзүнүн салымын кошуп, бир программа иштеп чыгыш керек комплексный. Мезгил-мезгили менен жасаган иш болбош керек. Мунун үстүнөн така иштешибиз керек. Анткени ушул экстремизмге биздин жаштар кирип кетип атат. Ошон үчүн бул өтө олуттуу маселе болуп атат.
Дейт кыргызстандык саясат таануучу Орозбек Молдалиев. Айнура Жекше кызы, Прага.
Урматтуу армандар, эми кезекти билим тармагына арнаган маекке беребиз. Кыргыз Билим Берүү Академиясынын уюштуруу илимий методикалык жана басма бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Жаанбаев Азаттыктын Прагадагы баш кеңсесинде болуп, бизге маек куруп берген эле ошол маектин кыскача вариантын уктурабыз. Сейитбек мырза, билим тармагында азыркы учурда кандай реформалар жүрүп жатат?
Эми бүгүнкү күндө билим тармагындагы жүрүп аткан реформаны билим берүүнү модернизациялоо деп атасак ылайыктуураак болот го. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр да билесиздер, буга чейин билим берүү тармагында жанагы ЗУН дегенди кармап келгенбиз. Знание, умение, навык. Башкача айтканда дегенде балдарга билим берип, анан ошону үйрөтүп, анан ошол алган билимин пайдаланды. Бүгүнкү күндө жалпы эле системаны башкачараак багытта берип атабыз. Ошол билим берүүдөгү баланын компетенттүүлүгү дегенде ошол балага эмне керек, эмнени алыш керек, анан ал кандай пайдаланыш керек. Андан сырткары мынакей Азия өнүктүрүү банкынын биринчи траншында биздин Кыргыз Билим Берүү Академиясы, мурдагы Кыргыз Билим Берүү институту 324,000 доллардын тегерегиндеги акча каражатына жаңы муундагы окуу китептерин чыгарып убагында берип ушул Азия өнүктүрүү банкынын жакшы ишенимине киргенбиз. Алар азыр 15 миллион гранттык акча берип ошону ар көздөй улантыруу боюнча иш жүрүп атат. Бул болсо бүгүнкү күндө жанагыл улуттук куррикулум деп аталат. Билим берүүдөгү укуктук нормативдик документтердин жыйынтысы. Мынабаркел улуттук куррикулумдун башкы өзгөчөлүгү дагы бүгүнкү күндө окуу предметтерин же болбосо билим берүүнү окутууну баланын шык жөндөмүнө, башкача айтканда инсанга багытталган тарапта уюштурууга аракет кылып атабыз. Бул боло турган болсо, бул дагы ошол билим сапатын көтөрүүнүн бирден бир жолу. Мына ушул багытта иштеп атат. Кыргыз Билим Берүү министрлигинин коллегиясы тарабынан дагы улуттук куррикулум кабыл алынган. Бүгүнкү күндө балдардын тарбиясына ким жооп бериш керек? Бүгүнкү күнү только мектеп эле жооп берип атат. Ушул маселе да көтөрүлүп атат. Ошонун ата-энеси, коомчулук, айыл өкмөтү, жанагы балдар менен иштеген милициянын бөлүмү, саламаттык сактоо бөлүмү, мектепке билим берүү тармагына гана баарын үйүп коюп, ошол жерден калып калып атпайбы? Көп эле программалар кабыл алат. Мисалы үчүн дени саулук, маданият, айылдык мектеп. Көп программалар. Программалардын бир аткарылбай калып аткан жери ошол жерде ким жооп берет? Ким биргелешип иштеш керек дегендер ошо каралбай калган да.
Жоопкерчиликти алган. Кыргыз билим берүү академиясынын уюштуруу илимий методикалык жана басма бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Жаанбаев менен маектин толук вариантын кийинки берүүлөрүбүздөн уга аласыздар. Мындан сырткары маекти интернеттеги www.azattik.kg дарегинен да таба аласыздар. Биз кечки азаттыкты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетейин, туура жарым сааттан кийин сиздер жаштар турмушун чагылдырган Азаттык Плюс берүүсүн уга аласыздар. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.